svo var ýmislegt inni. Maður, það var kallað að setja í horn og gefa skip. Og...
Hvernig var sett í horn?
Það var, ef það var stúlka, það voru settir piltar í hornin, hvíslaði einhverjum öðrum, hverju það væri og svo átti hún að velja, nei, svo átti annar að hafa stúlkurnar og setja í hornin. Mm-hmm. Og svo, átti með, svo kom það saman, pör í hornunum, þetta því sem verkast vildi, annar valdi stúlkurnar hinn piltan og settu þau í hornin. Og svo var það gefið upp á eftir og þá var svo skoði valist sama, þetta var svona hálfdegna. Nefnst konar hjóna leikur. Og svo var að gefa skip, það var núskap algjönt. Kunna það núst allir. Ég krakkaði kannski, kunna þetta ekki núna. Þau, þetta var lagt niður. Það var... Skip mitt komið að landi, hvað var það að færa? Þrjár yngi smegjar eða yngi sveina, væna. Og svo átti að annarkvist að lýsa þið með því að segja stafin, upphástafin í nafninu. Þá var sagt hvernig hljóða stafir þeirra. Og svo var sagt stafinir, upphástafin í nögnum og þremur piltum eða stúlkum. Og svo átti að velja stafinu. Hvernig þeir kesu sér og hvernig þeir vildu spásina mér og hvernig þeir fleikuðu. Þetta var, það var slend. Og svo kom í ljós þegar sagt var hverju voru. Stundum var líka líst búningi á þessum persónum.
Já.
Og látið velja eftir því. Það var eins og alltaf lýsing, útlit á búningi. Þá var sagt, svona seinast því ég sá hann, hann eða hann var svona klætt. Þetta var að gefa skip. Og ég man nú ekki eftir hvað það var nú fleira. Það var, jú, ýmislegt, það var svo ferðasaga með svona innskotum frá öðrum.
Hvernig var það?
Eitt sagði söguna. Og einn hafði, annar hafði hvíslað að þeim öllum sem hlustuðu og svo var sagan svo þannig að sögumaður, þegar hann komin einhverju atrið í sögunni, þá spyr hann einn og einn í einu hvað það var sem að hann sá þarna og þarna eða eitthvað, lét koma inn í söguna. Það gat verið allt til neyðarlegt stundum. Það var að segja, kallað að segja ferðasögu. Nú svo var nú hérna pantleikur, jólaleikur, sem allir kannast nú við. Að gefa, sko, það var pantar og svo var dæmt eitthvað og var það að leysa af hendi sér þrautir.
En voru nokkur svona leiki sem þurfti leikni við?
Jú, maður var nú ýmsum svo leið. Það var nú allavega svona verið að takast á eitthvað, svona fljúast á eins og gengur.
Já.
Það var nú ekki
en ég var þetta sem til þeimis, sem kallar jálfna rumbu.
Kissa konsonin og skaka strokk sem kallar verið.
Hvernig var kissi kóngsson?
Það var fætt að sættu upp að kissa þýli. Þannig.
Og skaka
strokk? Skaka strokk, það var nýr menns nýr saman bökum og tók hvernig annar upp á Ísla og bakið. Trektu saman höndar og skast nýr saman bökum og tók svo á Ísla hver annan upp frá gólfi. Það var hitt og annað sem að gerst ég til gamans á og svo alltaf.